Struktur organisasi ahli pihak berkuasa pihak pengurusan Kapten Chester Fo Che Sun. Ketua Pegawai Eksekutif. Kapten Chester Fo Che Sun dilantik memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif CAAM berkuat kuasa pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Kapten Chester Fo memulakan kerjaya penerbangan komersialnya dengan Malaysia Airlines pada 1993 sebagai juru terbang pelatih. Dengan pengalaman kerja selama 27 tahun, beliau pernah menerbangkan Boeing 737, Airbus A330 dan Airbus A320 selain memiliki jumlah keseluruhan sebanyak 14.500 jam penerbangan komersial menggunakan pesawat-pesawat tersebut. Beliau juga pernah berkhidmat bersama Air Asia Berhad selama 12 tahun dengan menyandang beberapa jawatan pengurusan di syarikat penerbangan berkenaan. Beliau pernah berkhidmat sebagai ground instructor, crew resource instructor, type rated instructor, type rated examiner, pengurus latihan, ketua operasi juru terbang dan sebagai pengarah operasi penerbangan. Beliau dikenali sebagai pemimpin yang merendah diri dan mudah didekati serta amat mementingkan ketelitian dalam sesuatu perkara. Dengan berbekalkan pengalaman luasnya, Kapten Chester diberi kepercayaan untuk mengemudi CAAM ke peringkat lebih tinggi di samping meningkatkan kecekapan, keselamatan dan security sektor penerbangan awam negara ke tahap berkelas dunia. Kapten McJani bin McDong. Quality dan Standard. Kapten McJani McDong berkelulusan ijazah sarjana sains dalam kejuruteraan awam dari University of Akron, Ohio, Amerika Syarikat, AS. Beliau pernah menyertai Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, sebagai juru terbang helikopter dari tahun 1989 hingga 2003. Sepanjang perkhidmatannya dalam TUDM, beliau juga merupakan juru latih helikopter berkelayakan dan kemudiannya sebagai pemeriksa sebelum meninggalkan TUDM pada 2003 untuk menyertai Malaysia Helicopter Services, MHS. Pada 1 Agustus 2005, beliau menyertai Jabatan Penerbangan Awam Malaysia, DCA, yang kini dikenali sebagai pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Kapten Jani telah mengumpul lebih dari 4.000 jam penerbangan bagi pelbagai jenis helikopter dari jenis konservatif dan modern serta helikopter dengan enjin tunggal dan berkembar. Pada awal penglibatannya dalam dunia penerbangan, beliau telah melakukan hampir 200 jam penerbangan pesawat sayap tetap. Beliau menyertai DCA sebagai pemeriksa operasi penerbangan sebelum dilantik sebagai pengarah operasi penerbangan bagi mengawasi perakuan dan pengawasan berkaitan dengan keselamatan industri penerbangan di Malaysia. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab memperkenalkan pelbagai garis panduan operasi penerbangan, FOD, sama seperti peraturan EASA pada 2016. Terkini sebagai pengarah quality dan standard, beliau ditugaskan untuk memperkemaskan semua peraturan dan keperluan CAAM bagi memastikan ICAO Annexes selari dengan sistem dokumentasi baharu yang dikenali sebagai garis panduan penerbangan awam CAD. Sebagai tambahan bagi masa depan program audit pemantauan keselamatan sejagat ICAO, USOAP, beliau juga telah mengaturkan usaha ke arah pelan tindakan pemulihan bagi dapatan audit FAIASA dengan matlamat untuk mencapai kategori 1 secepat mungkin. Kapten Jani kini merupakan penyelaras pemantauan berterusan negara, National Continuous Monitoring Coordinator, NCMC, bagi USOAP dan penyelaras kebangsaan bagi Program Audit Keselamatan University, USAP di bawah ICAO. Zainul Abidin bin Maslan, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Kawal Celia. Zainul Abidin bin Maslan telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, Kawal Celia. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, pada 27 Julai 2020. Bagi jawatan ini, beliau bertanggung jawab bagi segala aktiviti kawal selia keselamatan dan security penerbangan. Sebelum ini, beliau merupakan pengarah bahagian piawaian navigasi udara dengan pengetahuan luas serta pengalaman lebih 15 tahun dalam bidang pengawasan keselamatan penerbangan awam bagi Air Navigation Services, ANS. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman luas selama 19 tahun berkhidmat sebagai pegawai trafik udara di pelbagai unit kawalan trafik udara. Zainul merupakan pemeriksa keselamatan penerbangan awam bertauliah dalam bidang perkhidmatan trafik udara, meteorologi penerbangan, karta aeronautikal, reka bentuk prosedur penerbangan instrumen, mencari dan menyelamat serta perkhidmatan maklumat aeronautikal. Dalam pembentukan dan pelaksanaan pengawasan keselamatan, beliau terlibat dalam merangka garis panduan dan prosedur, menganjurkan latihan serta merancang dan melaksanakan pengawasan dan kebenaran kepada penyedia perkhidmatan. Selain itu, beliau juga merupakan ketua kepada pasukan ANS dalam menyediakan ICAO Universal Safety Oversight Audit Program Continuous Monitoring Approach USOAPCMA pada 2016. Beliau turut menjadi wakil kepada pejabat ICAO Rantau Asia Pasifik ICAO Asia Pasifik Regional Office bagi membantu misi untuk Asia Tenggara bagi kepakaran berkaitan ANS. Nur Ishar bin Baharin, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi. Nur Ishar bin Baharin mempunyai pengalaman lebih 37 tahun dalam industri penerbangan di mana beliau berkhidmat selama 35 tahun sebagai pegawai trafik udara dari Juni tahun 1985. Beliau kemudiannya dipindahkan ke Ibu Pejabat Jabatan Penerbangan Awam, DCA, pada tahun 2000 sebagai Ketua Penolong Pengarah Mencari dan Menyelamat, SAR, dan beliau telah berkhidmat di beberapa jawatan dalam sektor pengurusan trafik udara sebelum dilantik sebagai pengarah bahagian. Sepanjang perkhidmatannya dalam sektor pengurusan trafik udara, beliau telah memberi sumbangan besar kepada perkembangan dan pembangunan operasi SAR di negara ini. Beliau juga diberi kepercayaan untuk mengetuai operasi pencarian sebagai koordinator misi pencarian bagi pelbagai operasi SAR termasuklah pencarian MH370. Sepanjang perkhidmatannya dalam sektor pengurusan trafik udara, Ishar terlibat secara mendalam dalam merancang perkhidmatan trafik udara Air Traffic Service (ATS) dan mengetuai Project Communication, Navigation and Surveillance Air Traffic Management (CNSATM) Modernization untuk negara. Objektif utama proyek tersebut adalah untuk menyediakan rakyat negara ini sistem perkhidmatan navigasi udara dengan keupayaan daya saing berasaskan piawaian global terkini dan perubahan dalam teknologi penerbangan selain mengurangkan halangan dan kekangan prestasi bagi memenuhi keperluan pihak berkepentingan. Proyek ini membolehkan sistem kawalan trafik udara baharu dimasukkan ke dalam pusat kawalan udara baharu bagi memudahkan peruntukan perkhidmatan kawalan trafik udara dalam lingkungan kawasan perkhidmatan seluruh negara termasuk dalam sektor pusat dan wilayah serta menara-menara kawalan. Disebabkan ciri-ciri kepimpinan dan kebolehan strateginya, Ishar dilantik sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi CAAM pada 27 Juli 2020. Kapten Norasman bin Mahmud, Operasi Penerbangan, Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia. Kapten Norasman Mahmud berpengalaman luas lebih 29 tahun dalam industri penerbangan. Sepanjang kerjayanya, beliau telah menerbangkan pelbagai jenis pesawat termasuklah B-737, B-747 dan A-330 malah beliau merupakan juru terbang pertama di Malaysia yang telah diiktiraf bagi pesawat A-350. Kapten Norasman memperolehi sayap penerbangannya pada tahun 1990 dan memulakan kerjanya sebagai juru terbang bersama syarikat penerbangan negara, Malaysia Airlines, setahun kemudian. Beliau telah menerima latihan penerbangan dari Akademi Latihan Penerbangan Awam Australia sebelum dipinjamkan ke Jabatan Penerbangan Awam, DCA, pada 2005. Sepanjang kariernya bersama Malaysia Airlines, beliau pernah ditugaskan sebagai pemeriksa bagi pesawat B-737, A-330 dan A-350 selain menjadi flight captain white body. Beliau kemudiannya dilantik sebagai ketua juru terbang operasi armada, Chief Pilot Flight Operations, bagi operasi penerbangan di Malaysia Airlines dari tahun 2017 hingga 2020 di mana beliau bertanggung jawab mengetuai barisan operasi dan memberi sumbangan bagi meningkatkan proses operasi penerbangan melalui transformasi teknologi. Kapten Norasman kini merupakan pengarah operasi penerbangan CAAM. Bagi jawatan ini, beliau mengetuai bahagian dengan 4 tonggak strategi termasuklah transformasi digital, dokumentasi, latihan dan kerjasama bagi merevolusikan CAAM selaras dengan visi untuk menjadi pihak berkuasa penerbangan awam terkemuka dunia. Nasiruddin bin Zainal Abidin, Pengurusan Trafik Udara. Nasiruddin Zainal Abidin mula menyertai Jabatan Perkhidmatan Awam, DCA, pada 1984 sebagai pegawai trafik udara sejurus menamatkan pengajian dari Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang kejuruteraan awam. Beliau telah menjalani beberapa kursus dan berkhidmat di beberapa menara kawalan trafik udara di Pusat Kawalan Trafik Udara Semenanjung Malaysia sebagai pegawai trafik udara dan pegawai kanan trafik udara. Antara jawatan yang disandang beliau termasuklah pengurus DCA IPOH, Watch Manager KLATCC, Ketua Ruang Udara dan Prosedur KLATCC, Timbalan Pengarah ATCC dan Timbalan Pengarah Operasi. Pengurusan Trafik Udara sebelum dilantik ke jawatan terkini sebagai pengarah pengurusan trafik udara pada tanggal 2 September tahun 2020. Nasiruddin masih memiliki rating approach surveillance di KLATCC dan memiliki jam minimum sebanyak 24 jam sebulan bagi kerja-kerja operasi. Sepanjang perkhidmatannya, beliau terlibat dalam pelbagai projek termasuk pembangunan lapangan terbang baru IPOH, menyelaras unit Johor Surveillance App, projek pelan operasi pengurusan trafik udara KLIA 2, pasukan pengurusan projek KLATCC baru, projek menaik taraf KAKAFIR dan turut mempengerusikan pasukan ORAT KLATCC baru. Beliau juga merupakan wakil Malaysia bagi kumpulan pasukan petugas baharu di bawah pejabat serantau IKAO, pengerusi bersama bagi beberapa mesyuarat dua hala pengurusan trafik udara bersama negara jiran. Nasiruddin juga mengetuai bahagian pengurusan trafik udara bagi merealisasikan misi CAAM dalam memastikan perkhidmatan trafik udara yang selamat, cekap dan profesional dalam ruang udara Malaysia, serantau dan global. Colin J. Meling, Airworthiness. Kerjaya Colin Joshua Meling dalam sektor penerbangan bermula pada tahun 1989 selepas menamatkan pengajian dengan kelulusan Sarjana Sains Kejuruteraan Aeroangkasa dan Sarjana Sains Aeronautik Kejuruteraan Penyelenggaraan Pesawat dari University St. Louis, Missouri, Amerika Serikat, AS. Semasa melanjutkan pelajarannya dalam program ijazah sarjana muda, beliau juga telah memperolehi lesen mekanik fireframe dan power plant A dan P. Latar belakang pendidikan serta kelayakan yang dimilikinya telah membantu beliau memahami dan mendalami dengan baik ilmu dalam bidang reka bentuk dan penyelenggaraan pesawat. Pada tahun 2001, beliau telah melanjutkan pelajarannya dalam ijazah sarjana airworthiness pesawat dan keselamatan penerbangan di Universiti Kebangsaan Perancis bagi penerbangan awam ENAC, École Nationale de l'Aviation Civile, Toulouse, Perancis. Beliau berjaya menamatkan program latihan selama 6 bulan di Airbus, Toulouse. Colin menyertai DCA pada September tahun 1991 sebagai jurukur pesawat di Unit Kalibrasi Penerbangan, Lapangan Terbang, Subang. Pada 1994, beliau dipindahkan ke bahagian Airworthiness untuk membantu pensijilan reka bentuk dan fungsi-fungsi kejuruteraan. Sebagai profesional berpengalaman dalam bidang penerbangan dengan pengalaman hampir 30 tahun di CAAM, beliau merupakan seorang yang serba boleh, sangat berorientasi dan mempunyai semangat tinggi untuk penambahbaikan proses. Pada September tahun 2020, beliau dilantik sebagai pengarah airworthiness dan mengetuai pasukan berpengalaman dan bersemangat tinggi serta komited dalam kerja yang dilakukan bagi memastikan keselamatan menjadi perkara utama yang dititik beratkan. Suresh ALVB Menon, CAAM Semenanjung Malaysia. Suresh Menon mula menyertai perkhidmatan awam sebagai pegawai pelatih trafik udara pada tahun 1984. Sepanjang kerjayanya selama lebih 35 tahun, beliau memegang pelbagai peranan dalam pengurusan trafik udara. Dari tahun 1985 sehingga 2008, beliau telah bekerja di Menara Trafik Udara dengan pengalaman dalam en route procedural control. Pada awal kerjanya, beliau terlibat dengan pelatih OJT, pegawai pelatih, pemeriksa pegawai trafik udara dan pegawai piawaian serta sistem pengurusan keselamatan, SMS. Sepanjang perkhidmatannya sebagai pegawai SMS, beliau melihat keperluan latihan bagi lebih 700 kaki tangan ATC di seluruh negara antara tahun 2005 hingga 2009. Sejak 2009, beliau telah terlibat secara aktif dalam proyek pengurusan CNS ATM dan dilantik sebagai pengurus proyek bagi urusan CNS ATM di proyek Menara Kawalan Trafik Udara Klia-Klia dan terkini dilantik sebagai ahli proyek bagi Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur, KLATCC, yang baharu. Pada 2018, Suresh telah diberikan kepercayaan untuk mengarahkan operasi Menara Kawalan KLIA sebagai timbalan pengarah operasi dengan mengaturkan seramai 130 pegawai trafik udara, 3 menara kawalan, sistem, prosedur, latihan dan proyek. Pada tahun 2020, beliau dinaikkan pangkat kejawatan terkini sebagai pengarah wilayah CAAM Semenanjung Malaysia. Dr. Zainul Fuad bin Metuahi. Piawaian Aerodrom. Dr. Zainul Fuad bin Metuahi memiliki pengalaman lebih 30 tahun dalam industri penerbangan, malah dikenali dengan ciri-ciri kepimpinan yang tinggi serta sangat dinamik. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Sultan Abdullah, Kuantan sebelum melanjutkan pelajaran ke Victoria Institution Kuala Lumpur. Selepas memperolehi ijazah pertamanya dalam perubatan veteriner, beliau melanjutkan pengajian ke Cranfield University di United Kingdom dan memperolehi ijazah sarjana sains pengurusan penerbangan. Semasa pulang ke Malaysia, beliau menyertai Jabatan Perkhidmatan Awam, DCA, pada 1987 sebagai pegawai trafik udara dan pernah juga berkhidmat di beberapa bahagian lain dalam DCA. Beliau kemudiannya dilantik sebagai pengarah piawaian aerodrom pada 2005 sehingga kini. Sepanjang perkhidmatannya dalam DCA sebelum transformasi CAAM pada 2018, Dr. Zainul telah memberi banyak sumbangan besar kepada pembangunan dan perkembangan lapangan terbang, atau lebih terperinci, memastikan keselamatan dan kecekapan operasi demi keselamatan orang awam berkaitan aerodrom. Beliau juga telah memperkenal dan melancarkan program pensijilan aerodrom yang telah membantu meningkatkan tahap piawaian lapangan terbang antara bangsa dan domestik di Malaysia. Beliau kemudian diberi kepercayaan untuk menyediakan bantuan teknikal bagi pelaksanaan program serupa di negara-negara jiran. Beliau juga telah memperkenalkan garis panduan piawaian lapangan terbang yang menggariskan piawaian yang diperlukan serta amalan yang disyorkan untuk diaplikasi dan disesuaikan secara konsisten dalam peruntukan infrastruktur dan kemudahan bagi mencapai tahap perkhidmatan diperlukan di semua lapangan terbang di Malaysia. Selain itu, Dr. Zainul juga menggalakkan dan telah membantu penubuhan airstrip bagi kegunaan penerbangan umum dan sukan penerbangan apabila lapangan terbang komersial tidak lagi boleh menampung kesemua aktiviti penerbangan ini. Antaranya termasuklah aerodrom Sungai Rambai dan aerodrom Sungai Bernam manakala airstrip sedia ada di Sungai Tiang, Pahang, Sitiawan, Perak dan Segamat. Johor merupakan antara yang dikenal pasti sebagai airstrip yang berpotensi bagi aktiviti penerbangan umum. Dengan pengalaman luasnya dalam operasi aerodrom, Dr. Zainul telah diberi kepercayaan memegang jawatan pengerusi bagi National Airport Facilitation Committee di mana beliau bertanggung jawab bagi polisi dan pelaksanaan penyelarasan antara agensi bagi proses yang lebih cekap untuk penumpang di lapangan terbang termasuklah pengurusan security penerbangan yang berkesan, perkhidmatan penumpang dan kawalan sempadan. Selain itu, beliau turut mempengerusikan National Airport Wildlife Hazard Committee. Bagi jawatan itu, beliau bertanggung jawab kepada polisi dan pelaksanaan penyelarasan antara agensi bagi kawalan dan pengurusan risiko berpunca dari hidupan liar yang boleh memberi mudarat kepada keselamatan operasi pesawat di lapangan terbang negara ini. Hud bin Mustafa, Pusat Kawalan Trafik Udara CAAM. Hud Mustafa memulakan kerjanya sebagai pegawai trafik udara ATC pada 1983 selepas menamatkan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia. Beliau telah menyertai dan menamatkan semua kursus berkaitan ATC dan penerbangan sepanjang perkhidmatannya, malah turut pernah berkhidmat di lapangan terbang Alor Setar, Kedah dan Johor Bahru. Beliau juga pernah dilantik sebagai pengurus Menara Subang, pemeriksa ATC dan penyelaras misi mencari dan menyelamat SAR. Beliau dilantik sebagai Ketua Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aeronautikal Kuala Lumpur bagi Kuala Lumpur Flight Information Region, KLVIR, pada 2014 dan pernah ditempatkan di Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur, KLATCC, Subang sejak 1994. Beliau juga memegang rating approach radar bagi KL Terminal Control Area, TMA, malah masih merupakan ATC yang aktif sehingga kini. Beliau sebelum ini pernah mewakili Malaysia di pelbagai mesyuarat rundingan penerbangan dua hala dengan negara-negara jiran. Kepakaran HUT dalam tugas operasi ATC sepanjang perkhidmatannya selama 37 tahun bersama Jabatan Penerbangan Awam, DCA, dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Beliau dilantik sebagai pengarah Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur, KLATCC, pada 2020. Sebagai pengarah KLATCC, beliau bertanggung jawab bagi memantau perkhidmatan kawalan trafik KLVIR bagi semua pemegang saham CAAM. Dengan kekuatan hampir 300 pegawai trafik udara bertugas sepanjang tahun, beliau berharap dapat mentransformasikan KLATCC menjadi pusat kawalan trafik udara terbaik di rantau ini dengan menyediakan arahan yang selamat dan cekap kepada pesawat dalam lingkungan KLVIR. Muhammad Hafiz bin Saleh, Sekuriti Penerbangan. Muhammad Hafiz bin Saleh dilantik sebagai pengarah Sekuriti Penerbangan AVSEC pada September tahun 2020. Sebelum ini, beliau merupakan ketua penolong pengarah yang bertanggung jawab ke atas unit syarikat penerbangan dan pembangunan organisasi. Beliau mula menyertai perkhidmatan awam pada 2003 bersama Jabatan Penerbangan Awam, DCA. Hafiz merupakan graduan ijazah Sains Sosial Hubungan Antara Bangsa dari University Malaysia Sabah dan turut mempunyai diploma pengurusan awam dari Institut Teknologi MARA. Beliau pernah menyertai seminar security penerbangan di bawah program kerjasama antara bangsa oleh Kerajaan Jepun. Sepanjang kerjayanya dalam bidang sekuriti penerbangan dan pengangkutan barangan berbahaya melalui udara, Hafiz telah mengetuai proyek transformasi besar bagi peraturan penerangan awam, sekuriti, dengan fokus utama kepada pembangunan semula AVSEC dan pengangkutan barangan berbahaya melalui udara selain budaya organisasi dalam melaksanakan tugas yang bermakna serta memberi kesan jangka panjang. Tumpuan utamanya adalah untuk memastikan tahap daya saing dan kemajuan AVSEC dengan menggabungkan pendidikan, pengalaman dan mekanisme penguat kuasaan. Beliau juga melakukan operasi yang lebih cekap dan berkesan bagi entiti yang dikawal selia dan memberi tumpuan penuh kepada bidang sekuriti penerbangan serta pengangkutan barangan berbahaya melalui udara. Rohdizat bin Arifin, Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara. Rohdizat bin Arifin dilantik sebagai pengarah bahagian Piawaian Perkhidmatan Navigasi Udara pada tanggal 2 September tahun 2020. Beliau merupakan lulusan diploma ukur tanah dari University Teknologi Malaysia. Memulakan kerjayanya dalam Jabatan Penerbangan Awam, DCA, pada 1983 sebagai pegawai trafik udara. Beliau telah berkhidmat di pelbagai bahagian dalam DCA sepanjang 37 tahun perkhidmatannya termasuklah sebagai pengurusan lapangan terbang Lahat Datu, Ketua Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aeronautikal Kuala Lumpur, pengajar di Akademi Penerbangan Malaysia, pemeriksa operasi aerodrom bagi bahagian piawaian lapangan terbang dan timbalan pengarah Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur, KLATCC. Beliau merupakan pegawai trafik udara di pelbagai peringkat dan juga penyelaras misi mencari dan menyelamat SAR. Beliau masih pemegang sah lesen dan rating kawalan trafik udara selain pernah menjadi timbalan pengerusi Aerodrome Operations and Planning Subgroup, IKAO Asia dan Rantau Pasifik. Ling Sui Ing, CAAM Sarawak. Ling Sui Ing memiliki pengalaman kerja selama 33 tahun dalam industri penerbangan selepas menyertai Jabatan Penerbangan Awam ATC sejak 1988. Selepas menamatkan pengajian ijazah sains dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1986, beliau menjadi guru sandaran di SMK Vokasional Betong, Sarawak sebelum meneruskan kerjaya dalam bidang penerbangan. Beliau dikenali sebagai seorang ATC terlatih, pemegang rating kawalan aerodrom, pemegang rating approach control, non-radar, area control, non-radar, area radar dan approach radar. Sebelum kejawatan itu, Ling dinaikkan pangkat dari penyelia pusat kawalan trafik udara Kuching ke ketua penolong pengarah dan seterusnya timbalan pengarah pusat kawalan trafik udara Kuala Lumpur, KLATCC, sebelum dilantik kejawatan terkini sebagai pengarah wilayah CAAM Sarawak sejak 2011. Di bawah kepimpinannya, operasi CAAM Sarawak telah banyak meningkat dan terus menjadi antara penyedia perkhidmatan navigasi udara terbaik kepada operator. Kapten Jamaluddin Tambici, kalibrasi penerbangan, John Lee Bin Idek, CAAM Sabah. John Lee Bin Idek dilantik sebagai pengarah wilayah CAAM Sabah pada tanggal 1 Januari tahun 2018. Beliau merupakan lulusan University Wisconsin-Madison, Amerika Serikat dalam bidang geologi dan geofisik. Sebagai pelajar sains alam sekitar, beliau mempunyai minat mendalam terhadap alam semula jadi malah pernah menghabiskan masa menjelajah ke British Columbia, Yukon dan Alaska selain merasai musim panas bersama Native America di Navajo Nation. Selepas menamatkan pengajian ijazah sarjana muda sains pada 1985, beliau bekerja di Jabatan Geologi di Kota Kinabalu, Sabah. Pada 1987, beliau memulakan kerjanya di Jabatan Penerbangan Awam, DCA, dengan kadet pegawai trafik udara. Bermula dari itu, beliau mula memperolehi rating sebagai aerodrom, approach, kawalan area radar dan penyelaras misi SAR bertauliah. Beliau telah mengumpul banyak pengalaman sebagai pegawai trafik udara, watch manager, ketua pegawai pemeriksa dan pegawai penyiasat ATC di Pusat Kawalan Trafik Udara Kota Kinabalu. Beliau mewakili DCA di pelbagai mesyuarat serantau IKAO bagi pengurusan trafik udara. Pada 2002, beliau dilantik sebagai pengurus DCA Kota Kinabalu di mana beliau telah membantu mengawasi peralihan dari operasi menara DCA lama ke lokasi terkini. Pada 2011, beliau dilantik sebagai timbalan pengarah wilayah 1, Semenanjung, dan ditempatkan di Subang sehingga 2015. Bagi jawatan ini, beliau telah mempengerusikan beberapa tugasan termasuk jawatan kuasa DCA ISO untuk pensijilan ISO IEC 27001/2005 pada 2014 selain menghadiri pelan kontingensi dan pengurusan krisis di GTC Training, United Kingdom pada September tahun 2014. John Lee kembali ke Sabah pada 2015 dan dilantik sebagai timbalan pengarah dan pemangku pengarah pada 2017. Pada 2018, beliau kemudiannya dilantik sebagai pengarah wilayah Sabah. John Lee mempunyai keyakinan mendalam terhadap usaha pemuliharaan alam semula jadi kerana beliau percaya aset semula jadi yang dimiliki hari ini adalah pinjaman daripada generasi terdahulu. Beliau mahu menerapkan semangat itu kepada semua kaki tangan CAAM Sabah. Dengan Siti Nur Jehan binti Akmoh Sofi, khidmat pengurusan. Dengan Siti Nur Jehan binti Akmoh Sofi merupakan pengarah bahagian khidmat pengurusan yang mengendalikan pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, teknologi maklumat dan komunikasi, pembangunan dan pengurusan projek, perolehan dan latihan. Beliau merupakan graduan Universiti Tenaga Nasional dalam ijazah sarjana pengurusan perniagaan pada 2012. Dengan Siti Nur Jehan memulakan kerjanya dalam perkhidmatan awam pada 2013 sebagai penolong pengarah di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Ketua Penolong Pengarah di Kementerian Pendidikan sebelum berpindah ke Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri. Antara kepakaran beliau termasuklah polisi awam, pembangunan sumber manusia, pembangunan masyarakat, pendidikan, sains sosial dan perlindungan pengguna. Dikenali dengan sikapnya yang merendah diri dan ciri-ciri kepimpinan contoh, dengan Siti Nur Jehan merupakan pemegang ijazah sarjana dalam sains pengguna dengan pengalaman luas dalam pelbagai bidang. Sebelum menyertai CAAM, beliau merupakan timbalan pengarah pembangunan masyarakat di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Selepas dilantik ke dalam CAAM, beliau telah membawa banyak perubahan besar kepada proses pengurusan harian CAAM dan terus komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Khairul Amali bin Ismail, Akademi Penerbangan Malaysia. Khairul Amali bin Ismail dilantik sebagai pengarah Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA, pada tanggal 2 September 2020. Beliau mula menyertai perkhidmatan awam pada 1995 dan memiliki semua ATC ratings pada 2003. Sebelum pelantikan itu, beliau berkhidmat sebagai wakil tetap Malaysia pada Majlis ICAO di Montreal, Kanada dari September tahun 2017 hingga Mei 2020. Beliau dipilih sebagai timbalan pengerusi Technical Cooperation Committee, Member of Air Transport Committee, Montreal Group, Forum Group, dan Edward Warner Award Committee. Sepanjang perkhidmatannya, Malaysia memperolehi jumlah undi tertinggi sejak 2007 bagi pemilihan kerusi ahli Majlis ICAO bagi penggal tahun 2019 sampai tahun 2022. Pengalaman luasnya dalam CNSATM, sumber manusia dan hal ehwal operasi di mana beliau pernah melaksanakan banyak tugasan pelbagai disiplin. Beliau juga mewakili DCA di pelbagai peringkat dalam mesyuarat serta simposium dua hala dan pelbagai hala. Khairul mempunyai pemahaman mendalam mengenai industri penerbangan selain pengalaman luas dalam proyek pengurusan dan operasi penerbangan. Beliau memiliki ijazah sarjana muda sains perikanan dari Universiti Putra Malaysia. Misi beliau untuk MAFA adalah untuk menjadikan akademi itu sebagai hub bagi semua aspek latihan penerbangan awam dengan pendekatan yang sistematik dan komprehensif. Aida Nurdiana binti C. Kamarul Zaman, Pejabat Undang-Undang, Moh Fatli bin Abdi Hadi, Pengurusan Keuangan. Moh Fatli bin Abdi Hadi mempunyai pengalaman luas dalam pelbagai bidang baik dalam sektor awam maupun swasta termasuklah dari pengurusan kualiti, perolehan kerajaan, pentadbiran awam dan keuangan. Sebelum menyertai pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, beliau mempunyai pengalaman hampir 12 tahun dalam sektor awam dengan menyandang pelbagai jawatan di Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen, dan Jabatan Penerbangan Awam. Malah beliau juga telah diberi peluang berkhidmat sebagai kor diplomatik dari 2011 hingga 2012 di mana beliau memegang jawatan sebagai Attaché Imigresen di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Islamabad, Pakistan. Merupakan juru audit berkelayakan ISO 9001, beliau berperanan penting bagi proses migrasi sistem pengurusan quality immigration dari ISO 9001/2000 ke ISO 9001/2008. Terkini, beliau memegang tugas penting membantu CAAM dalam bidang operasi keuangan dan fungsi-fungsi berkaitan. Latar belakang perkomputeran yang kuat serta pengalaman dalam pengurusan keuangan dan kualiti telah memberikannya ilmu yang diperlukan bagi melaksanakan tugasnya dengan efektif. Fatli merupakan lulusan kelas kedua atas dalam ijazah sains komputer, kejuruteraan perisian, dari Universiti Putra Malaysia selain turut memperolehi diploma pascasiswasah pentadbiran awam dari Institut Tadbiran Awam Negara, INTAN. Sebagai seorang yang percaya kepada kepentingan pembelajaran berterusan, beliau juga telah melalui pelbagai kursus sepanjang kariernya termasuklah kepimpinan dalam keuangan, sekolah perniagaan Harvard, dan kursus pengurusan kanan pihak berkuasa penerbangan awam yang dianjurkan oleh IATA. Nurilia Anis binti Abe Rahim, Komunikasi Korporat, Nik Mas Side bin Nik Harun Akeong Nik Arif. Integrity, Back, More of Our Management Team, View All Management Team. Kapten Chester Fo Che Sun, Ketua Pegawai Eksekutif. Kapten Chester Fo Che Sun dilantik memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif CAAM berkuat kuasa pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Kapten Chester Fo memulakan kerjaya penerbangan komersialnya dengan Malaysia Airlines pada 1993 sebagai juru terbang pelatih. Dengan pengalaman kerja selama 27 tahun, beliau pernah menerbangkan Boeing 737, Airbus A330 dan Airbus A320 selain memiliki jumlah keseluruhan sebanyak 14.500 jam penerbangan komersial menggunakan pesawat-pesawat tersebut. Beliau juga pernah berkhidmat bersama AirAsia Berhad selama 12 tahun dengan menyandang beberapa jawatan pengurusan di syarikat penerbangan berkenaan. Beliau pernah berkhidmat sebagai ground instructor, crew resource instructor, type rated instructor, type rated examiner, pengurus latihan, ketua operasi juru terbang dan sebagai pengarah operasi penerbangan. Beliau dikenali sebagai pemimpin yang merendah diri dan mudah didekati serta amat mementingkan ketelitian dalam sesuatu perkara. Dengan berbekalkan pengalaman luasnya, Kapten Chester diberi kepercayaan untuk mengemudi CAAM ke peringkat lebih tinggi di samping meningkatkan kecekapan, keselamatan dan security sektor penerbangan awam negara ke tahap berkelas dunia. Kapten McJani bin McDong. Quality dan Standard. Kapten McJani McDong berkelulusan ijazah sarjana sains dalam kejuruteraan awam dari University of Akron, Ohio, Amerika Syarikat, AS. Beliau pernah menyertai Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, sebagai juru terbang helikopter dari tahun 1989 hingga 2003. Sepanjang perkhidmatannya dalam TUDM, beliau juga merupakan juru latih helikopter berkelayakan dan kemudiannya sebagai pemeriksa sebelum meninggalkan TUDM pada 2003 untuk menyertai Malaysia Helicopter Services, MHS. Pada 1 Agustus 2005, beliau menyertai Jabatan Penerbangan Awam Malaysia, DCA, yang kini dikenali sebagai pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Kapten Jani telah mengumpul lebih dari 4.000 jam penerbangan bagi pelbagai jenis helikopter dari jenis konservatif dan modern serta helikopter dengan enjin tunggal dan berkembar. Pada awal penglibatannya dalam dunia penerbangan, beliau telah melakukan hampir 200 jam penerbangan pesawat sayap tetap. Beliau menyertai DCA sebagai pemeriksa operasi penerbangan sebelum dilantik sebagai pengarah operasi penerbangan bagi mengawasi perakuan dan pengawasan berkaitan dengan keselamatan industri penerbangan di Malaysia. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab memperkenalkan pelbagai garis panduan operasi penerbangan, FOD, sama seperti peraturan EASA pada 2016. Terkini sebagai pengarah quality dan standard, beliau ditugaskan untuk memperkemaskan semua peraturan dan keperluan CAAM bagi memastikan ICAO Annexes selari dengan sistem dokumentasi baharu yang dikenali sebagai Garis Panduan Penerbangan Awam, CAD. Sebagai tambahan bagi masa depan program audit pemantauan keselamatan sejagat ICAO, USOAP, beliau juga telah mengaturkan usaha ke arah pelan tindakan pemulihan bagi dapatan audit FAIASA dengan matlamat untuk mencapai kategori 1 secepat mungkin. Kapten Jani kini merupakan penyelaras pemantauan berterusan negara, National Continuous Monitoring Coordinator, NCMC, bagi USOAP dan penyelaras kebangsaan bagi Program Audit Keselamatan University, USAP, di bawah ICAO. Zainul Abidin bin Maslan, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Kawal Celia. Zainul Abidin bin Maslan telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, Kawal Celia. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, pada 27 Julai 2020. Bagi jawatan ini, beliau bertanggung jawab bagi segala aktiviti kawal selia keselamatan dan security penerbangan. Sebelum ini, beliau merupakan pengarah bahagian piawaian navigasi udara dengan pengetahuan luas serta pengalaman lebih 15 tahun dalam bidang pengawasan keselamatan penerbangan awam bagi Air Navigation Services, ANS. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman luas selama 19 tahun berkhidmat sebagai pegawai trafik udara di pelbagai unit kawalan trafik udara. Zainul merupakan pemeriksa keselamatan penerbangan awam bertauliah dalam bidang perkhidmatan trafik udara, meteorologi penerbangan, karta aeronautikal, reka bentuk prosedur penerbangan instrumen, mencari dan menyelamat serta perkhidmatan maklumat aeronautikal. Dalam pembentukan dan pelaksanaan pengawasan keselamatan, beliau terlibat dalam merangka garis panduan dan prosedur, menganjurkan latihan serta merancang dan melaksanakan pengawasan dan kebenaran kepada penyedia perkhidmatan. Selain itu, beliau juga merupakan ketua kepada pasukan ANS dalam menyediakan ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach USOAPCMA pada 2016. Beliau turut menjadi wakil kepada pejabat ICAO Rantau Asia Pasifik, ICAO Asia Pasifik Regional Office bagi membantu misi untuk Asia Tenggara bagi kepakaran berkaitan ANS. Nur Ishar bin Baharin, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi. Nur Ishar bin Baharin mempunyai pengalaman lebih 37 tahun dalam industri penerbangan di mana beliau berkhidmat selama 35 tahun sebagai pegawai trafik udara dari Juni tahun 1985. Beliau kemudiannya dipindahkan ke Ibu Pejabat Jabatan Penerbangan Awam, DCA, pada tahun 2000 sebagai Ketua Penolong Pengarah Mencari dan Menyelamat, SAR, dan beliau telah berkhidmat di beberapa jawatan dalam sektor pengurusan trafik udara sebelum dilantik sebagai pengarah bahagian. Sepanjang perkhidmatannya dalam sektor pengurusan trafik udara, beliau telah memberi sumbangan besar kepada perkembangan dan pembangunan operasi SAR di negara ini. Beliau juga diberi kepercayaan untuk mengetuai operasi pencarian sebagai koordinator misi pencarian bagi pelbagai operasi SAR termasuklah pencarian MH370. Sepanjang perkhidmatannya dalam sektor pengurusan trafik udara, Ishar terlibat secara mendalam dalam merancang perkhidmatan trafik udara Air Traffic Service, ATS, dan mengetuai Project Communication, Navigation and Surveillance Air Traffic Management, CNSATM, Modernization untuk negara. Objektif utama proyek tersebut adalah untuk menyediakan rakyat negara ini sistem perkhidmatan navigasi udara dengan keupayaan daya saing berasaskan piawaian global terkini dan perubahan dalam teknologi penerbangan selain mengurangkan halangan dan kekangan prestasi bagi memenuhi keperluan pihak berkepentingan. Proyek ini membolehkan sistem kawalan trafik udara baharu dimasukkan ke dalam pusat kawalan udara baharu bagi memudahkan peruntukan perkhidmatan kawalan trafik udara dalam lingkungan kawasan perkhidmatan seluruh negara termasuk dalam sektor pusat dan wilayah serta menara-menara kawalan. Disebabkan ciri-ciri kepimpinan dan kebolehan strateginya, Ishar dilantik sebagai timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi CAAM pada 27 Juli 2020. Kapten Norasman bin Mahmud, Operasi Penerbangan, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Kapten Norasman Mahmud berpengalaman luas lebih 29 tahun dalam industri penerbangan. Sepanjang kerjayanya, beliau telah menerbangkan pelbagai jenis pesawat termasuklah B-737, B-747 dan A-330 malah beliau merupakan juru terbang pertama di Malaysia yang telah diiktiraf bagi pesawat A-350. Kapten Norasman memperolehi sayap penerbangannya pada tahun 1990 dan memulakan kerjanya sebagai juru terbang bersama syarikat penerbangan negara, Malaysia Airlines, setahun kemudian. Beliau telah menerima latihan penerbangan dari Akademi Latihan Penerbangan Awam Australia sebelum dipinjamkan ke Jabatan Penerbangan Awam, DCA, pada 2005. Sepanjang kariernya bersama Malaysia Airlines, beliau pernah ditugaskan sebagai pemeriksa bagi pesawat B-737, A-330 dan A-350 selain menjadi flight captain white body. Beliau kemudiannya dilantik sebagai ketua juru terbang operasi armada, Chief Pilot Flight Operations, bagi operasi penerbangan di Malaysia Airlines dari tahun 2017 hingga 2020 di mana beliau bertanggung jawab mengetuai barisan operasi dan memberi sumbangan bagi meningkatkan proses operasi penerbangan melalui transformasi teknologi. Kapten Norasman kini merupakan pengarah operasi penerbangan CAAM. Bagi jawatan ini, beliau mengetuai bahagian dengan 4 tonggak strategi termasuklah transformasi digital, dokumentasi, latihan dan kerjasama bagi merevolusikan CAAM selaras dengan visi untuk menjadi pihak berkuasa penerbangan awam terkemuka dunia. Nasiruddin bin Zainal Abidin, Pengurusan Trafik Udara. Nasiruddin Zainal Abidin mula menyertai Jabatan Perkhidmatan Awam, DCA, pada 1984 sebagai pegawai trafik udara sejurus menamatkan pengajian dari Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang kejuruteraan awam. Beliau telah menjalani beberapa kursus dan berkhidmat di beberapa menara kawalan trafik udara di Pusat Kawalan Trafik Udara Semenanjung Malaysia sebagai pegawai trafik udara dan pegawai kanan trafik udara. Antara jawatan yang disandang beliau termasuklah pengurus DCA IPOH, Watch Manager KLATCC, Ketua Ruang Udara dan Prosedur KLATCC, Timbalan Pengarah ATCC dan Timbalan Pengarah Operasi. Pengurusan Trafik Udara sebelum dilantik ke jawatan terkini sebagai Pengarah Pengurusan Trafik Udara pada tanggal 2 September tahun 2020. Nasruddin masih memiliki rating approach surveillance di KLATCC dan memiliki jam minimum sebanyak 24 jam sebulan bagi kerja-kerja operasi. Sepanjang perkhidmatannya, beliau terlibat dalam pelbagai proyek termasuk pembangunan lapangan terbang baru IPOH, menyelaras unit Johor Surveillance App, proyek pelan operasi pengurusan trafik udara KLIA2, pasukan pengurusan proyek KLATCC baru, proyek menaik taraf KKFIR dan turut mempengerusikan pasukan ORAT KLATCC baru. Beliau juga merupakan wakil Malaysia bagi kumpulan pasukan petugas baharu di bawah pejabat serantau IKAO, pengerusi bersama bagi beberapa mesyuarat dua hala pengurusan trafik udara bersama negara jiran. Nasruddin juga mengetuai bahagian pengurusan trafik udara bagi merealisasikan misi CAAM dalam memastikan perkhidmatan trafik udara yang selamat, cekap dan profesional dalam ruang udara Malaysia, serantau dan global. Colin J. Meling, Airworthiness. Kerjaya Colin Joshua Meling dalam sektor penerbangan bermula pada tahun 1989 selepas menamatkan pengajian dengan kelulusan Sarjana Sains Kejuruteraan Aeroangkasa dan Sarjana Sains Aeronautik Kejuruteraan Penyelenggaraan Pesawat dari University St. Louis, Missouri, Amerika Serikat, AS. Semasa melanjutkan pelajarannya dalam program ijazah sarjana muda, beliau juga telah memperolehi lesen mekanik fireframe dan power plant A dan P. Latar belakang pendidikan serta kelayakan yang dimilikinya telah membantu beliau memahami dan mendalami dengan baik ilmu dalam bidang reka bentuk dan penyelenggaraan pesawat. Pada tahun 2001, beliau telah melanjutkan pelajarannya dalam ijazah sarjana airworthiness pesawat dan keselamatan penerbangan di Universiti Kebangsaan Perancis bagi penerbangan awam ENAC, École Nationale de l'Aviation Civile, Toulouse, Perancis. Beliau berjaya menamatkan program latihan selama 6 bulan di Airbus, Toulouse. Colin menyertai DCA pada September tahun 1991 sebagai jurukur pesawat di unit kalibrasi penerbangan, lapangan terbang, Subang. Pada 1994, beliau dipindahkan ke bahagian airworthiness untuk membantu pensijilan reka bentuk dan fungsi-fungsi kejuruteraan. Sebagai profesional berpengalaman dalam bidang penerbangan dengan pengalaman hampir 30 tahun di CAAM, beliau merupakan seorang yang serba boleh, sangat berorientasi dan mempunyai semangat tinggi untuk penambahbaikan proses. Pada September tahun 2020, beliau dilantik sebagai pengarah airworthiness dan mengetuai pasukan berpengalaman dan bersemangat tinggi serta komited dalam kerja yang dilakukan bagi memastikan keselamatan menjadi perkara utama yang dititik beratkan. Suresh ALVB Menon, CAAM Semenanjung Malaysia. Suresh Menon mula menyertai perkhidmatan awam sebagai pegawai pelatih trafik udara pada tahun 1984. Sepanjang kerjayanya selama lebih 35 tahun, beliau memegang pelbagai peranan dalam pengurusan trafik udara. Dari tahun 1985 sehingga 2008, beliau telah bekerja di Menara Trafik Udara dengan pengalaman dalam en route procedural control. Pada awal kerjayanya, beliau terlibat dengan pelatih OJT, pegawai pelatih, pemeriksa pegawai trafik udara dan pegawai piawaian serta sistem pengurusan keselamatan, SMS. Sepanjang perkhidmatannya sebagai pegawai SMS, beliau melihat keperluan latihan bagi lebih 700 kaki tangan ATC di seluruh negara antara tahun 2005 hingga 2009. Sejak 2009, beliau telah terlibat secara aktif dalam proyek pengurusan CNSATM dan dilantik sebagai pengurus proyek bagi urusan CNSATM di proyek Menara Kawalan Trafik Udara KLIA-KLIA dan terkini dilantik sebagai ahli proyek bagi Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur, KLATCC, yang baharu. Pada 2018, Suresh telah diberikan kepercayaan untuk mengarahkan operasi Menara Kawalan KLIA sebagai timbalan pengarah operasi dengan mengaturkan seramai 130 pegawai trafik udara, 3 menara kawalan, sistem, prosedur, latihan dan proyek. Pada tahun 2020, beliau dinaikkan pangkat kejawatan terkini sebagai pengarah wilayah CAAM Semenanjung Malaysia. Dr. Zainul Fuad bin Metwahi, Kepiawaian Aerodrome, Dr. Zainul Fuad bin Metuahi memiliki pengalaman lebih 30 tahun dalam industri penerbangan, malah dikenali dengan ciri-ciri kepimpinan yang tinggi serta sangat dinamik. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Sultan Abdullah, Kuantan sebelum melanjutkan pelajaran ke Victoria Institution Kuala Lumpur. Selepas memperolehi ijazah pertamanya dalam perubatan veteriner, beliau melanjutkan pengajian ke Cranfield University di United Kingdom dan memperolehi ijazah sarjana sains pengurusan penerbangan. Semasa pulang ke Malaysia, beliau menyertai Jabatan Perkhidmatan Awam, DCA, pada 1987 sebagai pegawai trafik udara dan pernah juga berkhidmat di beberapa bahagian lain dalam DCA. Beliau kemudiannya dilantik sebagai pengarah piawaian aerodrom pada 2005 sehingga kini. Sepanjang perkhidmatannya dalam DCA sebelum transformasi CAAM pada 2018, Dr. Zainul telah memberi banyak sumbangan besar kepada pembangunan dan perkembangan lapangan terbang, atau lebih terperinci, memastikan keselamatan dan kecekapan operasi demi keselamatan orang awam berkaitan aerodrom. Beliau juga telah memperkenal dan melancarkan program pensijilan aerodrom yang telah membantu meningkatkan tahap piawaian lapangan terbang antara bangsa dan domestik di Malaysia. Beliau kemudian diberi kepercayaan untuk menyediakan bantuan teknikal bagi pelaksanaan program serupa di negara-negara jiran. Beliau juga telah memperkenalkan garis panduan piawaian lapangan terbang yang menggariskan piawaian yang diperlukan serta amalan yang disyorkan untuk diaplikasi dan disesuaikan secara konsisten dalam peruntukan infrastruktur dan kemudahan bagi mencapai tahap perkhidmatan diperlukan di semua lapangan terbang di Malaysia. Selain itu, Dr. Zainul juga menggalakkan dan telah membantu penubuhan airstrip bagi kegunaan penerbangan umum dan sukan penerbangan apabila lapangan terbang komersial tidak lagi boleh menampung kesemua aktiviti penerbangan ini. Antaranya termasuklah aerodrom Sungai Rambai dan aerodrom Sungai Bernam manakala airstrip sedia ada di Sungai Tiang, Pahang, Sitiawan, Perak dan Segamat. Johor merupakan antara yang dikenal pasti sebagai airstrip yang berpotensi bagi aktiviti penerbangan umum. Dengan pengalaman luasnya dalam operasi aerodrom, Dr. Zainul telah diberi kepercayaan memegang jawatan pengerusi bagi National Airport Facilitation Committee di mana beliau bertanggung jawab bagi polisi dan pelaksanaan penyelarasan antara agensi bagi proses yang lebih cekap untuk penumpang di lapangan terbang termasuklah pengurusan security penerbangan yang berkesan, perkhidmatan penumpang dan kawalan sempadan. Selain itu, beliau turut mempengerusikan National Airport Wildlife Hazard Committee. Bagi jawatan itu, beliau bertanggung jawab kepada polisi dan pelaksanaan penyelarasan antara agensi bagi kawalan dan pengurusan risiko berpunca dari hidupan liar yang boleh memberi mudarat kepada keselamatan operasi pesawat di lapangan terbang negara ini. Hud bin Mustafa, Pusat Kawalan Trafik Udara CAAM. Hud Mustafa memulakan kerjanya sebagai pegawai trafik udara ATC pada 1983 selepas menamatkan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia. Beliau telah menyertai dan menamatkan semua kursus berkaitan ATC dan penerbangan sepanjang perkhidmatannya, malah turut pernah berkhidmat di lapangan terbang Alor Setar, Kedah dan Johor Bahru. Beliau juga pernah dilantik sebagai pengurus Menara Subang, pemeriksa ATC dan penyelaras misi mencari dan menyelamat SAR. Beliau dilantik sebagai ketua pusat koordinasi mencari dan menyelamat aeronautikal Kuala Lumpur bagi Kuala Lumpur Flight Information Region, KLFIR, pada 2014 dan pernah ditempatkan di pusat kawalan trafik udara Kuala Lumpur, KLATCC, Subang sejak 1994. Beliau juga memegang rating approach radar bagi KL Terminal Control Area, TMA, malah masih merupakan ATC yang aktif sehingga kini. Beliau sebelum ini pernah mewakili Malaysia di pelbagai mesyuarat rundingan penerbangan dua hala dengan negara-negara jiran. Kepakaran Hud dalam tugas operasi ATC sepanjang perkhidmatannya selama 37 tahun bersama Jabatan Penerbangan Awam, DCA, dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Beliau dilantik sebagai pengarah Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur, KLATCC, pada 2020. Sebagai pengarah KLATCC, beliau bertanggung jawab bagi memantau perkhidmatan kawalan trafik KL Fir bagi semua pemegang saham CAAM. Dengan kekuatan hampir 300 pegawai trafik udara bertugas sepanjang tahun, beliau berharap dapat mentransformasikan KLATCC menjadi pusat kawalan trafik udara terbaik di rantau ini dengan menyediakan arahan yang selamat dan cekap kepada pesawat dalam lingkungan KL Fir. Muhammad Hafiz bin Saleh, Sekuriti Penerbangan. Muhammad Hafiz bin Saleh dilantik sebagai pengarah Sekuriti Penerbangan AVSEC pada September tahun 2020. Sebelum ini, beliau merupakan ketua penolong pengarah yang bertanggung jawab ke atas unit syarikat penerbangan dan pembangunan organisasi. Beliau mula menyertai perkhidmatan awam pada 2003 bersama Jabatan Penerbangan Awam, DCA. Hafiz merupakan graduan ijazah Sains Sosial Hubungan Antara Bangsa dari University Malaysia Sabah dan turut mempunyai diploma pengurusan awam dari Institut Teknologi MARA. Beliau pernah menyertai seminar sekuriti penerbangan di bawah program kerjasama antara bangsa oleh Kerajaan Jepun. Sepanjang kerjayanya dalam bidang sekuriti penerbangan dan pengangkutan barangan berbahaya melalui udara, Hafiz telah mengetuai proyek transformasi besar bagi peraturan penerangan awam, sekuriti, dengan fokus utama kepada pembangunan semula AVSEC dan pengangkutan barangan berbahaya melalui udara selain budaya organisasi dalam melaksanakan tugas yang bermakna serta memberi kesan jangka panjang. Tumpuan utamanya adalah untuk memastikan tahap daya saing dan kemajuan AVSEC dengan menggabungkan pendidikan, pengalaman dan mekanisme penguat kuasaan. Beliau juga melakukan operasi yang lebih cekap dan berkesan bagi entiti yang dikawal selia dan memberi tumpuan penuh kepada bidang sekuriti penerbangan serta pengangkutan barangan berbahaya melalui udara. Rohdizat bin Arifin, Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara. Rohdizat bin Arifin dilantik sebagai pengarah bahagian Piawaian Perkhidmatan Navigasi Udara pada tanggal 2 September tahun 2020. Beliau merupakan lulusan Diploma Ukur Tanah dari University Teknologi Malaysia. Memulakan kerjayanya dalam Jabatan Penerbangan Awam, DCA, pada 1983 sebagai pegawai trafik udara. Beliau telah berkhidmat di pelbagai bahagian dalam DCA sepanjang 37 tahun perkhidmatannya termasuklah sebagai pengurusan lapangan terbang Lahat Datu, Ketua Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aeronautikal Kuala Lumpur, pengajar di Akademi Penerbangan Malaysia, pemeriksa operasi aerodrom bagi bahagian piawaian lapangan terbang dan timbalan pengarah Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur, KLATCC. Beliau merupakan pegawai trafik udara di pelbagai peringkat dan juga penyelaras misi mencari dan menyelamat SAR. Beliau masih pemegang sah lesen dan rating kawalan trafik udara selain pernah menjadi timbalan pengerusi Aerodrome Operations and Planning Subgroup, IKAO Asia dan Rantau Pasifik. Ling Suiing, CAAM Sarawak. Ling Suiing memiliki pengalaman kerja selama 33 tahun dalam industri penerbangan selepas menyertai Jabatan Penerbangan Awam ATC sejak 1988. Selepas menamatkan pengajian ijazah sains dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1986, beliau menjadi guru sandaran di SMK Vokasional Betong, Sarawak sebelum meneruskan kerjaya dalam bidang penerbangan. Beliau dikenali sebagai seorang ATC terlatih, pemegang rating kawalan aerodrom, pemegang rating approach control, non-radar, area control, non-radar, area radar dan approach radar. Sebelum ke jawatan itu, Ling dinaikkan pangkat dari penyelia pusat kawalan trafik udara Kuching ke ketua penolong pengarah dan seterusnya timbalan pengarah pusat kawalan trafik udara Kuala Lumpur, KLATCC, sebelum dilantik ke jawatan terkini sebagai pengarah wilayah CAAM Sarawak sejak 2011. Di bawah kepimpinannya, operasi CAAM Sarawak telah banyak meningkat dan terus menjadi antara penyedia perkhidmatan navigasi udara terbaik kepada operator. Kapten Jamaluddin Tambici, Kalibrasi Penerbangan. John Lee bin Idek, CAAM Sabah. John Lee bin Idek dilantik sebagai pengarah wilayah CAAM Sabah pada tanggal 1 Januari tahun 2018. Beliau merupakan lulusan University Wisconsin-Madison, Amerika Serikat dalam bidang geologi dan geofisik. Sebagai pelajar sains alam sekitar, beliau mempunyai minat mendalam terhadap alam semula jadi malah pernah menghabiskan masa menjelajah ke British Columbia, Yukon dan Alaska selain merasai musim panas bersama Native America di Navajo Nation. Selepas menamatkan pengajian ijazah sarjana muda sains pada 1985, beliau bekerja di Jabatan Geologi di Kota Kinabalu, Sabah. Pada 1987, beliau memulakan kerjanya di Jabatan Penerbangan Awam, DCA, dengan kadet pegawai trafik udara. Bermula dari itu, beliau mula memperolehi rating sebagai aerodrome, approach, kawalan area radar dan penyelaras misi SAR bertaulia. Beliau telah mengumpul banyak pengalaman sebagai pegawai trafik udara, watch manager, ketua pegawai pemeriksa dan pegawai penyiasat ATC di Pusat Kawalan Trafik Udara Kota Kinabalu. Beliau mewakili DCA di pelbagai mesyuarat serantau IKAO bagi pengurusan trafik udara. Pada 2002, beliau dilantik sebagai pengurus DCA Kota Kinabalu di mana beliau telah membantu mengawasi peralihan dari operasi menara DCA lama ke lokasi terkini. Pada 2011, beliau dilantik sebagai Timbalan Pengarah Wilayah 1, Semenanjung, dan ditempatkan di Subang sehingga 2015. Bagi jawatan ini, beliau telah mempengerusikan beberapa tugasan termasuk jawatan kuasa DCA ISO untuk pensijilan ISO IEC 27001/2005 pada 2014 selain menghadiri pelan kontingensi dan pengurusan krisis di GTC Training, United Kingdom pada September tahun 2014. John Lee kembali ke Sabah pada 2015 dan dilantik sebagai Timbalan Pengarah dan Pemangku Pengarah pada 2017. Pada 2018, beliau kemudiannya dilantik sebagai Pengarah Wilayah Sabah. John Lee mempunyai keyakinan mendalam terhadap usaha pemuliharaan alam semula jadi kerana beliau percaya aset semula jadi yang dimiliki hari ini adalah pinjaman daripada generasi terdahulu. Beliau mahu menerapkan semangat itu kepada semua kaki tangan CAAM Sabah. Dengan Siti Nur Jehan binti Akmoh Sofi, Khidmat Pengurusan. Dengan Siti Nur Jehan binti Akmoh Sofi merupakan pengarah bahagian Khidmat Pengurusan yang mengendalikan pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, teknologi maklumat dan komunikasi, pembangunan dan pengurusan projek, perolehan dan latihan. Beliau merupakan graduan Universiti Tenaga Nasional dalam ijazah sarjana pengurusan perniagaan pada 2012. Dengan Siti Nur Jehan memulakan kerjanya dalam perkhidmatan awam pada 2013 sebagai penolong pengarah di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Ketua Penolong Pengarah di Kementerian Pendidikan sebelum berpindah ke Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri. Antara kepakaran beliau termasuklah polisi awam, pembangunan sumber manusia, pembangunan masyarakat, pendidikan, sains sosial dan perlindungan pengguna. Dikenali dengan sikapnya yang merendah diri dan ciri-ciri kepimpinan contoh, dengan Siti Nur Jehan merupakan pemegang ijazah sarjana dalam sains pengguna dengan pengalaman luas dalam pelbagai bidang. Sebelum menyertai CAAM, beliau merupakan Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Selepas dilantik ke dalam CAAM, beliau telah membawa banyak perubahan besar kepada proses pengurusan harian CAAM dan terus komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Khairul Amali bin Ismail, Akademi Penerbangan Malaysia. Khairul Amali bin Ismail dilantik sebagai pengarah Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA, pada tanggal 2 September tahun 2020. Beliau mula menyertai perkhidmatan awam pada 1995 dan memiliki semua ATC ratings pada 2003. Sebelum pelantikan itu, beliau berkhidmat sebagai wakil tetap Malaysia pada Majlis ICAO di Montreal, Kanada dari September tahun 2017 hingga Mei 2020. Beliau dipilih sebagai Timbalan Pengerusi Technical Cooperation Committee, Member of Air Transport Committee, Montreal Group, Forum Group dan Edward Warner Award Committee. Sepanjang perkhidmatannya, Malaysia memperolehi jumlah undi tertinggi sejak 2007 bagi pemilihan kerusi ahli Majlis ICAO bagi penggal tahun 2019 sampai tahun 2022. Pengalaman luasnya dalam CNS ATM, sumber manusia dan hal ehwal operasi di mana beliau pernah melaksanakan banyak tugasan pelbagai disiplin. Beliau juga mewakili DCA di pelbagai peringkat dalam mesyuarat serta simposium dua hala dan pelbagai hala. Khairul mempunyai pemahaman mendalam mengenai industri penerbangan selain pengalaman luas dalam proyek pengurusan dan operasi penerbangan. Beliau memiliki ijazah sarjana muda sains perikanan dari Universiti Putra Malaysia. Misi beliau untuk MAFA adalah untuk menjadikan akademi itu sebagai hub bagi semua aspek latihan penerbangan awam dengan pendekatan yang sistematik dan komprehensif. Aida Nurdiana binti C. Kamarul Zaman, Pejabat Undang-Undang, Moh Fadli bin Abdi Hadi, Pengurusan Keuangan. Moh Fadli bin Abdi Hadi mempunyai pengalaman luas dalam pelbagai bidang baik dalam sektor awam maupun swasta termasuklah dari pengurusan kualiti, perolehan kerajaan, pentadbiran awam dan keuangan. Sebelum menyertai pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, beliau mempunyai pengalaman hampir 12 tahun dalam sektor awam dengan menyandang pelbagai jawatan di Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen, dan Jabatan Penerbangan Awam. Malah beliau juga telah diberi peluang berkhidmat sebagai kor diplomatik dari 2011 hingga 2012 di mana beliau memegang jawatan sebagai Attaché Imigresen di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Islamabad, Pakistan. Merupakan juru audit berkelayakan ISO 9001, beliau berperanan penting bagi proses migrasi sistem pengurusan quality immigration dari ISO 9001/2000 ke ISO 9001/2008. Terkini, beliau memegang tugas penting membantu CAAM dalam bidang operasi keuangan dan fungsi-fungsi berkaitan. Latar belakang perkomputeran yang kuat serta pengalaman dalam pengurusan keuangan dan kualiti telah memberikannya ilmu yang diperlukan bagi melaksanakan tugasnya dengan efektif. Fadli merupakan lulusan kelas kedua atas dalam ijazah sains komputer, kejuruteraan perisian, dari Universiti Putra Malaysia selain turut memperolehi diploma pascasiswasah pentadbiran awam dari Institut Tadbiran Awam Negara, INTAN. Sebagai seorang yang percaya kepada kepentingan pembelajaran berterusan, beliau juga telah melalui pelbagai kursus sepanjang kariernya termasuklah kepimpinan dalam keuangan, sekolah perniagaan Harvard dan kursus pengurusan kanan pihak berkuasa penerbangan awam yang dianjurkan oleh IATA. Nurilia Anis binti Abe Rahim, Komunikasi Korporat, Nik Mas Side bin Nik Harun Akeong Nik Arif. Integrity. Maklumat lanjut untuk section ini pasukan kami piagam pelanggan program keselamatan negeri latar belakang sejarah dan pencapaian.